Dagur 12. Þakklæti er einlæg, heillandi, heilandi og fullkomin vitund, athygli, auðlind, orka, ljós, sálar þinnar og tíðni sem þú hefur til persónulegra ráðstöfunar. Þetta ljós er þitt framlag, þitt eigið aðgengi að framvindu og samsköpun allra tilverunar. Ljós er vitund, vitund er vera, athygli er ljós, ljós er þakklæti, þakklæti er ást. Ást er eina tilfinningi. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.